Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kada su počeli da je zapisuju, bajka poprima po neku odliku poteklu od priređivača. Među prvima je bio Charles Perrault. Njegove bajke su često brutalne, kažu poznavaoci, a to duguje najstarijim folklornim primesama, prihvatanju sveta i života onakvim kakvim ga golo oko vidi.
Dana umre Charles Perrault 1703. godine. On je jedan od prvih tvoraca umetničke bajke, dakle na nekakvom nasleđu naslaga, dubokih naslaga nekog arhetipskog zapisa nikle su te bajke. I uopšte svi ti zapisi imaju mnogo toga u vezi sa različitim dobima života, pa se u tim zapisima na određeni način ponašamo prema deci koja su te kasnije otkrivena, ali pogotovo prema starima. Na neki način to je uvod u našu temu, ali evo još malo pomoći da čujete o čemu ćemo danas govoriti.
A uspomene su ti, na primjer, kad ti bio još manji, pa onda to sačalo u srcu ili neka slika i nešto tako.
E sad, u nekom trenutku te uspomene počinju da se brišu, da? I ne samo to. Danas imam veliko zadovoljstvo da je sa nama profesor dr. Elka Stefanova, neurolog sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra u Beogradu, ali je tema vrlo teška, ona tema kojom se vi, doktorka, bavite celog života, demencija. Da li demencija briše? Briše sećanje, briše uspomene, šta im radi?
Demencija uopšteno znači gubitak ne samo sećanja, to je jedna onako klasična definicija da je samo pamćenje oštećeno u demenciji. Oštećene su i druge kognitivne funkcije kao što su govor, odnosno jezik, oštećeno je vizoprostorno snalaženje, oštećeno može da bude egzekutivnost, znači operativnost, onda mogu
to
da
su sve jače etape.
Da, to da. Su neke, znate kako kognitivnih domena imate nekoliko, imate pamćenje, imate pažnju i radnu memoriju, to je nešto što isto se podrazumeva, onda možete da imate kognitivnu funkciju koja se zove jezik, odnosno govor. Mi imamo sreću kao u engleskom jeziku da imamo baš razliku šta znači jezik, je baš kognitivna funkcija govora, ima kognitivnu konotaciju, ta vizoprostorno, vizoperceptivno funkcionisanje koje je mnogo, mnogo važno, onda imamo egzekutivnost koja je isto tako važan, koji nam omogućava da imamo strategiju, planove, izvršenje, svega onoga što
i hoćemo. Svega toga nemamo kad krene.
Kad demencija, prvo, ali to ide sve polako. U nekim oblicima demencije prvo imate najčešće je zahvaćeno pamćenje, kao što je u klasičnoj formi Alzheimerove bolesti, ali u posljednjih 10 godina i više, sve se više govori o nekim drugim oblicima, tipičnim oblicima Alzheimerove bolesti. Najčešće se i anegdotalno i ovako kolokvijalno sve se veže za pamćenje, ali nažalost imamo i oblike koji podrazumevaju kad su više zahvaćene ove druge kognitivne funkcije, ali i pamćenje u nekom delu.
Da li se sad više piše i govori o tim problemima demencije, odnosno o Alzheimerovoj bolesti, ili su svetske zvezde, evo ovih meseci čitamo o tome šta je zadesilo glumca koga je ceo svet voleo, Brusa Willisa. Vrlo javno je saopšteno, niko nije krio da se njemu upravo da on prolazi kroz nešto što je takvog, da se lako govori. Primetili su kolege na snimanju da on teško govori, da ne može da nauči. Dakle, ili demencije je više, hoćemo se baviti izraz, uzeti izraz demencije, možda?
Da, uopšte.
Dakle, da li je demencije više u savremenom vremenu nego u ranijim vremenima, ili se više o tome govori, ili se više saznaje, šta je
ima nekoliko činioca. Ljudski vek se produžava svake godine i posebno i to zavisi isto od socioekonomskog statusa zemalja. Prvo je to bilo primećeno u visoko razvijenim zemljama zato što je tamo bio duži ljudski vek. Ako u zemljama koji su nerazvijene ili u zemljama u tranziciji, to još nije bilo tako na neki način popularizovano, ružno rečeno, ne treba nešto da bude popularno što je bolest ili, ali to je jedan
vidljivije, ajde da
vidljivije, da, mnogo je vidljivije, politički korektno vidljivije. Onda postoji da su dijagnostičke metode mnogo uznapredovale. Nažalost, terapeutske nisu za sada, ali dijagnostičke metode i mogućnost dokazivanja, znači nauka o patofiziologiji demencije, ne o uzrocima, demencija je mnogo napredovala, i o načinu nastajanja. Treće, to isto tako zavisi od kulturoloških.
To sam htjela da vas pitam, izvinite što vas prekidam. Kad smo najavljivali, mogli su mi neke druge porodične priče, ovi danas su mnogi čije priče imamo rođeni ili umrli, ali namjerno sam uzela bajke jer u nekim tradicijama i usmene književnosti i pisane prema starosti postoji određeni, kako da izaberemo, da
kognitivna predrasuda, yes, se to zove.
Ajde, tako, hvala vam. Da ne povredimo nikoga, da. Ali vrlo često osjetimo kakvu frizuru da nosije stare žene sa 50 godina, da li je primereno ili nije. Dakle,
postoji kognitivna predrasuda da stariji ljudi su dementni ili stariji ljudi ne treba da pamte, ne treba da funkcionišu, to postoji negde, da to nije nešto što je toliko strašno, kao naravno da je stvarno strašno kada se nekome to dešava kad je u punom životnom veku, radnom i sve to, ali naša tradicija je takva da na neki način ima taj, i prvo je to zato što postoje taj generacijski mešovite familije, da svi zajedno žive, pa da onda mladi preuzimaju sve moguće aktivnosti koje su vezane za spoljni svet, što je, na primjer, pogubno za...
Korona je verovatno pogoršala.
Korona je pogoršala, najverovatnije otvorila, trigerovala mnoge, znači izazvala mnoge, možda i ranije.
Bili zatvoreni.
Da, super zatvoreni. Znate kako, najvažniji faktor, pozitivan, na neki način faktor koji doprinosi da se kasnije razvija demencija je to druženje. Kažu, posle 75. godine ne vredi vam ništa da kontrolišete sve druge faktore rizika, nego to druženje i ta socijalna aktivnost, hobi, to su najvažniji na neki način faktori koji doprinose da se ne razvije tako brzo demencija, ili da ako se razvija da se uspori, zato što demencija, nemamo mi, ne znamo direktan uzročnik šta je za,
ne,
skoro,
ne znam,
za 90% ne znamo. Znamo samo za 1,5% do 5% za to familijarno javljanje, ali to je sasvim priča koja ide van konteksta ove sporadične priče o Alzheimerovoj bolesti kao najčešćoj demenciji koja se jave. Od svih demencija, demencija je uopšteni pojam, a od svih demencija najčešće je Alzheimerova bolest, negde 60 do 70%, tako se smatra.
Ja ću pozvati naše slušaoce da iskoriste ovu zaista izuzetnu priliku da nam se jave, postave pitanje. Demencija je porodična tema, mislim na porodicu u onom pravom smislu reči, kači i one koji su na njenom putu, i one najbliže, i komšije, i rođake, unuke, sve one, dakle, deca, mladi, porodica i demencija. 322-5299, pozivni za Beograd 011, ali pre svega naša gošća, profesor dr. Elka Stefanova, neurolog sa klinike za neurologiju kliničkog centra u Beogradu, i da čujemo još malo šta nam deca kazuju, pa se vraćamo priče.
Uspomena može da bude, a moja uspomena je kad sam je bila u stomaku, a i može...
Dobro, toga se zvijem,
to je sve u ljubavi i u srcu.
Uključit ćemo slušaoce, samo da pitam doktorko, je li ima ljubav i srce veze sa demencijom?
Kažu da su dementni ljudi, bez obzira što izgube pamćenje, u pravom smislu reći, za ljude, ima i to takozvano emocionalno pamćenje, i jako se lepo osjećaju sa ljudima koji su im bili bliski, s kojima su živeli, i sigurno se osjećaju godinama, bez obzira što nekad i ne znaju njihova imena, ali taj neverbalni deo postoji,
da,
i da je to
očigledno ostaje, da, neki zapis
ostane, i to je nešto što je jako važno, i oni mogu da idu svuda i da budu svugde sa ljudima sa kojima se osjećaju emocionalno sigurni, da je to ključna stvar.
Vratit ćemo se toj priči da vidimo ko nam se javlja. Dobar dan, dobrodošli.
Svaki dan, svaka čast. Uvek ste novi i neponovljivi.
Hvala vam. Imate li pitanje?
Ja bih samo rekao, u Sloveniji sam čitao da u njihovim domovima starih vode jednu čitavu akciju da se dementna lica stara ne zatvaraju u tim, recimo, staračkim domovima, nego da se uspostavljaju normalne veze između njih, njihove rodbine, prijatelja i tako dalje. Kakva su vaša iskustva u Srbiji? A ja samo da vam kažem, ja sam starija osoba i primetio sam da čitanjem, aktivnošću, druženjem čovjek se vrlo uspešno bori, a i da korona, neki ljudi kažu, utiče na zaboravnost. Hvala.
Hvala puno, puno, puno hvala na javljanju. Dakle, doktor, kao ovo iskustvo iz Slovenije je dragoceno. Uopšte, upotrebio je naš slušalac reč zatvaranje starih ljudi. Mislim, da li je to...
Nažalost, najverovatnije, ne znam kako je. To stvarno mi se bavimo ovim dijagnostičkim i terapijskim delovima, malo imamo mi kontakte i saznanja o tome šta se dešava.
A kad vam dovede, je li ima slučajeva da vam sin ili čerka dovedu oca ili majku u poznim godinama i da zajedno tragate da li je to demencija?
Naravno,
ko dolazi sa pacijentom?
Najčešće dolaze supružnici i deca. Uh-huh. Najbliži.
Da.
Kod nas to je jedina. S jedne strane, to je velika prednost u odnosu na zapadnu populaciju, gde oni dolaze sami ili supružnici ili njihovi koji su partneri.
Da krenemo iz početka. Kad treba da se zabrinemo? Svi zaboravljamo. Nisam ja vas slučajno zvala. Ne mogu da se setimo da kažem svojim saradnicima, recite mi samo prvo slovo, ali nemojte celu reč da bi mogla da se setim. Dakle, imamo puno informacija. Kad treba da se zabrinemo, doktorka, i da pomislimo da bismo možda mogli da dođemo kod vas?
Znate kako, ovo što ste rekli, imaju moji studenti koji kažu, ja učio sam, ali sam zaboravio, ali to nije demencija, je li tako? Tako i ovo što ste rekli, taj fenomen na vrhu jezika, tip of the tongue, kad vi znate da nešto treba da kažete i imate ideju, ali nikako, i onda idete pa naokolo, pa pretražujete šta ste trebali da kažete, i samo ako vam da samo neki mali ključ, znači ili prvo slovo, ili nekako,
znači,
opisno.
Dobro,
onda vi možete da to prizovete. To je stvarnost, to je stvar procesiranja. To se sve javlja sa starenjem, i to je normalni fenomen. Može da se javi ne samo sa starenjem, nego ako ste preopterećeni, ako imate mnogo zadataka, mnogo obaveza.
Ono da uradim.
Da, tako da to nije, ili onaj fenomen kada krenete iz jedne sobe u drugu da uzmete nešto, pa zaboravite. Pa se vratite, pa se setite na mesto gde. Tako da su to neki...
A šta je zabrinuto?
Zabrinuto je kada se ljudi ne sjećaju događaja koji su se dešavali u skorije vreme. Znači, sad na početku to je skorije vreme u okviru, na primjer, 3 meseca, godinu dana, a kada dođe do ozbiljnih, to je onda jučerašnji i jutrošnji događaj i kada ne može ništa da pomogne da se oni prisete. Znači, kada imate onaj takozvani black of fenomen, kada nemate, svi stari ljudi mogu da zaboravi, svi ljudi koji su u različitim godinama. Znate kako kad imate prisjećanje nekih zajedničkih događaja iz škole, iz porodice, pa onda svi nešto dodaju, vi se nečega sećate, nekih detalja se ne sećate i svi imaju onako, pa zajedno napravimo prisjećanje, jel tako? A ovde... ovde nemate toga. Znači, nemate to sećanje.
Pa naglo dolazi ili... Pa?
Ne, postepeno, šunjajuće, podmuklo. To se traje, možda traje i više godina. Naprimer, sada se postoji takozvanom trend da se Alzheimerova bolest ne shvata kao bolest koja... je, da je ona ono što mi vidimo kada postavimo dijagnozu. Da to se smatra da je već početak kraja bolesti. Da postoji unapred nekoliko perioda kada postoje znaci koji nekad mogu da se dijagnostikuju, mogu da se tačno definišu, a nekad na veoma ranom početku da može samo posebne ispitivanja moždanih struktura ili preko, znači, sa snimanjem i određivanjem beta-amiloida.
A može snimanjem moždanih struktura?
Da, ali to kod nas rutinski nije moguće, čak ni u svetu baš nije toliko u kliničkoj praksi da svako to može da dobije, kada ima takozvano stanje subjektivni kognitivni poremećaj. Mi imamo mnogo ljudi, osoba koji kažu ja imam problem sa pamćenjem i ozbiljno sam zabrinut i dolazi kod nas. Ali mi kad uradimo testiranje i kad uradimo sva druga ispitivanja, mi baš ne vidimo sa postojećim mogućnostima.
Kako je za osnovno testiranje?
Osnovno testiranje podrazumeva ispitivanje pamćenja, novog učenja reči, kratkih priča, podsjeć, pa imamo test da spontano se prisjeti, pa onda imamo deo kada dajemo neki ključ, pa ako može da se seti, ili imamo takozvano semantičko podsjećanje, kad na primjer kažemo da to pripada kategoriji riba, ako treba neka reč koja iz, na primjer, da bude pastrmka ili nešto od tih, ili kada, znači kategorijalno, ili opisujemo šta bi moglo da bude vezano za odevanje, za to je takozvano semantičko značenje kada kažemo šta je to moglo da bude kada učimo listu reči. Drugo, ispitujemo kakva mu je pažnja. Isto tako, jer od pažnje zavisi i te radne memorije. Ako nešto ne prođe kroz vaš sistem pažnje i radne memorije, vi nećete da zapamtite sigurno, a da to je sasvim drugi mehanizam i to nije poremećaj pamćenja.
Neko nam se još javio, pa se vraćamo. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan, poštovanje vama, vaše uvažene gošće, svi slušalcima. Sale na vezi, zanim redovi slušalac. Ne bi se javio zato što je vaša uvažena gošća rekla, imam problem sa pamćenjem. Mm-hmm. Ja stvarno imam problem sa pamćenjem. Ja pamtim što treba i što ne treba. I svašta nešto pamtim. Neke stvari koje uopšte i ne trebam da pamtim, ja to pamtim. Otac od 3 dece, sve to pod kontrolom i tako manje više, kao i što je u našoj super divnoj, fantastičnoj Srbiji važi, nego... Oni kaže, tata, pa kako si to zapamtio, ili kako se to sećaš, ili tako dalje. Znači, ja imam problem sa pamćenjem, pa bi volio da čujem komentar vaše.
Ne možete
vaše
da zaboravite, ja?
Ma ne zaboravite, kažem, ne zaboravim ništa.
Ali možete da oprostite, izvinite, izlazimo iz teme. Ako ne možete da zaboravite nekome nešto, jel možete da oprostite uvek?
Da, u svakom slučaju da. Ne, nije, uopšte nisam aludirao na taj način.
Se. Ja vas samo pitam, treba, da li nešto treba zaboraviti ili oprostiti ili jedno i drugo. Hvala vam puno na poverenju što ste sa nama. Ovo nije problem, sigurno. Verovatno jeste malo opterećenje. Ali...
Da, nije. To je baš dobro. Čovjek je fokusiran na ono, ima dobre mehanizme i prisjećenje i valjda interesovanja za sve što se dešava.
Pričat ćemo o tome da li postoje neke mogućnosti vežbanja pažnje, vežbanja interesovanja, da li nas usamljenost vodi više nego ostale, one koji su usamljeni. Dakle, dalje smo na 322-5299, pozivni za Beograd 011. Malo slušamo priču o pesmi, moramo reklame, pa se vraćamo. Vaša i moja gošća, profesor dr. Elka Stefanova, neurolog iz kliničkog centra u Beogradu.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
U noći devetke Karo, žena leži u suzama u domu milosrdnih sestara. Subota je, u noći devetke Karo pojavljuje se mangup. Trese se dok se porađa sva u sjaju. Rođendanske pesme su sve samo ne čudo u svetu rock'n'rolla. Ipak, ima ih onakvih kakvim zamišljamo u običajne rođendanske pesme, ali ova koja je proistekla iz pera i grla Patti Smith je sve samo ne obična i očekivana. Hrabrost u pokretima rađa savršenstvo. Tama mu je brat, a zabluda mesec. Priziva čežnju, stidljivu i divnu. Ko je on? Ko je taj kome je devetka Karo od svih karata u špilu udarila belek? Patti Smith je poznata po svojim asocijacijama koje dolaze iz sveta mistike sa one strane duhovnosti. Otud i ne čudi što je i gatanje pronašlo svoje mesto u ovoj pesmi. Ali da bismo otkrili pravi identitet glavne ličnosti kojoj je ova pesma posvećena, moramo da čujemo šta je Patti Smith rekla. Otišla sam da ga posjetim u Portoriku dok je snimao film Rum Diary. Bio mu je rođendan, a ja nisam ponela poklon. I onda sam mu umjesto toga napisala pesmu. Svaka karta koju je izvukao ima drugačije lice. On je svaka od njih, kaže sam uvereno. Još jedan čudan način da se sakriješ u usamljenosti. Sve je to lepo, ali i dalje ne znamo ko je on. Ipak, i to smo saznali u intervju koji je Patti Smith dala magazinu The Sun. Johnny sam srela pre 5 godina. On, Vanessa i njihova čerka su došli na moj koncert u Los Angelesu i ušli u backstage da me pozdrave. I onda je nešto kliknulo. Ja sam izgubila brata i bila sam u dubokoj žalosti. Osjetila sam kao da je on lično poslao Johnnya da bude moj novi brat. Znate, volimo iste knjige. Možemo beskonačno dugo da pričamo o francuskoj književnosti, o Jacku Kerouacu, o Dylanu Thomasu. Sjajno se zabavljamo i smejemo, a Johnny je povrh svega i sjajan muzičar. Ako do sad niste shvatili ko je ovdje u glavnoj ulozi, vreme je da vam kažemo. Samo je jedan i kralj, i pirat, i mistik, i muzičar, i probisvet, i bitanga, i džentlmen, i ludi šeširđija, Johnny Depp. Da, ponekad članove svoje porodice pronađete kad se najmanje nadate. Propalice zvižde. Devetorica plavookih mornara ga pozdravljaju dodirujući obod šešira dok prolazi kroz njih. Više je lutalica nego kralj sa tim romboidima na rukavima, kao Arlekin.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Nisu. Sećanje i uspomene nisu isto. Kad se sećaš, to je tako, sećaš se, evo, na primjer, kako si bio beba. I to ne možeš ništa da sačuvaš. A uspomene su nešto kad sačuvaš.
Pa imam uspomene, ali ne mogu da se sećam koje mi. Da.
To kažu deca i ne mogu se setiti, verovatno misle na sećanje kao nešto što ti stoji u glavi i uspomene kao neki predmeti koje smo imali, da ih tumačimo ako je to pametno, mislim da nije. Ali u nauci kojom se vi bavite i bolesti kojom se vi bavite, demenciji, upravo smo o tome pričali, u nekim određenim stadijumima polako kao gumicom se briša sećanje i vraćamo se upravo na početak. Kako to izgleda?
Prvo, to ne ide po tipu sve ili ništa. Nikad se ne zaboravlja sve i to što to ljudi svi smo fascinirani kako ljudi koji su dementni pamte ono što je staro i mnogo daleko. I to je u stvari samo u lošim američkim filmovima. Vi se probudite jedno jutro i ne znate kako se zovete, ne znate da ste bili oženjeni ili udati, mm-hmm. da imate decu.
Osim nikad, ako niste imali neku nesreću.
Nikad je nesreća. Aha. Imate ostrvca pamćenja i sasvim to drugačije. Imate mnogo vrsta pamćenja. Ovo što se gubi u demenciji je epizodičko pamćenje, primarno, u klasičnoj demenciji. To je znači sećanje događaja, kako, gde, šta, s kim, i to su neki parametri tih sećanja.
To stvarno zovu ostrvca pamćenja?
Ne, nego epizodičko pamćenje, ovo što govorim, to je važno, to je stručno i onako što može da se, znači pamćenje događaja, epizoda. I to je nešto što je jako važno i to je najosjetljivije pamćenje. Sve ostalo je mnogo otpornije. Pamćenje kako da vozite auto, pamćenje kako da skijate, kako da plivate je mnogo otpornije na oštećenje i na gubitke. Isto tako, semantičko pamćenje, pamćenje kategorizacije reči je isto dosta sačuvano u različitim oblicima demencije.
Gledala sam nekakve snimke gde ljudi koji su duboko zagazili u Alzheimer, kad sednu za klavir, nastave tamo gde su, odsviraju najkomplikovaniju.
To vam je takozvano proceduralno pamćenje, ne deklarativno, znači nije vezano za svesnost, za učenje i nema ovih nekoliko kategorija. Najčešće počinje tako što prvo strada ovo novo epizodičko pamćenje, ono što je bilo u skorije vreme, i u stvari suština u Alzheimerovoj bolesti, ako pričamo kao prototip demencija, je to što imate gubitak sposobnosti novog učenja. Vi nemate mogućnost da naučite nove informacije, nova imena, da zapamtite nove ljude koji su, znači to je to. Onda polako nestaju i skorašnji događaji. Sve to zavisi od toga kako se bolest širi. Bolest prvo počinje dosta fokalno, na mestima gde se negde na neki način postoji taj proces. Znate, nemate više centre za pamćenje u nauci, nego imamo mrežu pamćenja. A sad u ovom prvom trenutku vi imate u toj početnoj, u ključnim tim strukturama mreže pamćenja, vi imate taj fenomen da ne možete da uskladištite novu informaciju da je negde, i to je problem. I zbog toga imate tako prvo novi događaj, pa onda ide kako se bolest širi.
Kad najranije može da počne demencija? Od čega to zavisi?
Godište, mislite, da. Starost, uzrast. Pa znate kako, klasika kaže, klasično javljenje Alzheimerove bolesti je negde od 65. godine pa nadalje.
Nam govori o nekom odumiranju nekih funkcija.
Postaje neurodegenerativni proces, se čak smatra da počinje i negde 12 prema nekim skrupuloznima, prema nekima i 25 godina pre no što bolest počne. Da vi proces osnovnih patofizioloških mehanizama, znači bolesti počinje negde mnogo ranije, znači negde u srednjem životnom dobu.
Mm-hmm. A od čega to zavisi?
Da li nažalost, mi ne znamo uzrok. Tipičan uzrok za nastanak Alzheimerove bolesti, mi govorimo o faktorima rizika.
Šta su faktori rizika?
Faktori rizika su različiti. Sada najnovija je takozvana dualna ili dobro, razumljivo je dualna teorija. Uh-huh.
Ne brinite toliko, shvatit ćemo.
Da većina ljudi koji se razboljevaju od demencije imaju neki varijetet u genetskom kodu, u nečemu koji nije uobičajen, koji može da nosi rizik i fragilnost i podložnost za razvoj bolesti. I da se negde u srednjem životnom dobu desi nešto što otkoči taj mehanizam i onda taj proces starenja, što vi kažete, ili u stručnom neurodegeneracija, počne mnogo brže da se razvija nego što je normalno. Da čujemo, jer starenje postoji.
Da, sigurno to je činjenica sa kojom se, i kad se rodimo, mi polako počinjemo da starimo. Još jednom ćemo čuti decu.
Iz slike. Sećanje dolazi iz slike. Zato što kad pogledaš sliku, onda se svega setiš kad si bio mali i sve to. Da. Kad sam bio sa mamom, sećam se, da se sećam, kad sam u stomaku jeo hranu. Mama pojede to i onda dolazi u stomak i ja to pojedem. Lepo imam sliku.
Skeniramo sliku.
Da. Slika nije isto sećanje.
Kad sam bila u porodilištu,
ja se sećam.
Ne sećam se ničeg iz porodilišta.
Ja ne znam šta je porodilište. To. Porodilište, pa oni su me, pa kad si me oni izvadili iz stomaka, mama nije gledala i onda su me izvadili, isekli stomak, izvadili me i onda su me nosili u jednim kolisima, mami sašili stomak i onda su posle što su me a posle su me onda doveli kod mami i mama me uzela u ruku. Sećam se svega toga.
Je li mogućno to? Ne.
Malo je. Mislim da je to
prepričana
više
priča.
Prepričana priča ili je malo sa određenim kako bi se reklo, datim motivom, pa zamišljeno malo, izmišljeno ili napravljeno, moguće, ali prepričano je, moguće je da su...
A zašto se ne sjećamo? Zašto se ne... Šta
pa
je nema
zato što ne postoji, nisu... do tog perioda nisu uspostavljene sve mreže i mrežne konekcije, veze. Da bi moglo da se sve, nemate mielinizaciju, zašto ne hodamo do godinu dana, zato što nije mielinizovan put za koji odgovoran ponovo određene strukture koje su odgovorne za hod. Zašto ne govorimo odmah i za to je potrebno proces mielinizacije. Zašto ne vidimo odmah? Sve je za to proces, znači, sazrevanja moždanih struktura.
O kome inače mozak, o kome jako malo.
Da, zašto ne priznajemo zrelost do 18 ili do 21. godine? Zato što će oni režnjevi koji su najviše i najsavršenije strukture koje određuju našu strategiju, ponašanje, planiranje, sazrevaju tek posle 18, do 18 ili do 21. godine. Negde je zrelost 18 godina, negde je zrelost 21.
Da, nemamo još mnogo vremena, još svega 5 minuta kako je prošlo, ali doći ćete ponovo da pričamo. Mislim da je jako važno. Deca su pomenula sliku. Da li ljudi koji su zašli u demenciju mogu sebe u ogledalo da prepoznaju?
Do određenog stepena, ali kada dođe neki srednji stadijum prema ovom težem stadijumu, onda je problem i to je, nažalost, često ljudi skidaju ogledalo iz kuće zato što ne mogu da prepoznaju, a to im stvara veliki strah, jer na takvoj blizini vide neku osobu koju ne poznaje, koju ne prepoznaje.
Kako da se ponaša porodica u kojoj se pojavi bolest?
Kod nas postoji jedan problem što mi ne gledamo da razvijemo ili da očuvamo ono što, jer u svakoj fazi bolesti imate očuvane strukture i očuvano kognitivno funkcionisanje, i treba ono što pacijent, odnosno osoba, može da to negde koristimo i preko tih.
A šta najčešće ostane da može?
Da može u smislu to zagrljaj, prepoznavanje, toplina koju osjećate, brigu, znači i mogućnost. Znači ako neko zaboravlja šta je juče bilo, možemo da se sećamo u tom periodu, u ranim periodima. Možemo da se sećamo starih događaja i da prepričavamo to. Možete da nađete bilo razne načine komunikacije sa pacijentom.
Imamo, recimo, a ima porodica u kojima žive otac, majka, njihovi roditelji i njihova deca. Tu vjerojatno ključnu ulogu imaju ta deca koja utrčavaju u zagrljaj babi ili dedi koji su oboleli, jel? Ali isto tako važnu ulogu imaju i roditelji koji će detetu objasniti. Kako da objasnimo detetu šta se to dešava sa dedom koji ponekad odluta?
Kažu da deci treba reći uglavnom sve. Znate, onako, postoje razne situacije i
hvala
da deca
na tome, i mi to mislimo.
Da deca treba da razumeju na neki svoj način. Čuli ste iz ovih, ja sam čula i oduševljena sam kako deca imaju svoje shvatanje i na neki način mnogo ispravnije i mnogo bolje od svih nas, na neki način, bez velikih predrasuda. Kažu da deca nemaju velike predrasude i da treba da se kaže da zaboravljaju, da se to negde shvati kao nešto što oni možda mogu da pomognu, mogu da shvate, i da to ne treba ništa da bude strašno. Ako se ne kaže, onda je mnogo strašno, jer onda su zbunjeni.
Kud ćemo sa, ajde neka bude sad baka ili baba, kud ćemo ako je baka baš u podmakloj fazi da se više ničega ne sjeća, šta radimo onda?
To, nažalost, svaka porodica odlučuje kako će da se brine o pacijentu i o osobi koja je dementna. Imate razne, negde imate postojanje pravila, institucionalizacije i tako. Ali ono što mi vidimo uvek kad je porodica tu dosta dobro organizovana i ima vremena i mogućnosti, da ta demencija na taj način nije ni tako u tom smislu opterećenje.
Da neko upire. Još samo jednu rečenicu pa moramo da završimo. Da li može da se nešto predupredi, da se vežba, da se ukrštaju reči, da se proba novi, učenje novih reči, novog jezika u trenutku kad malo zaškripi. Je li to način?
Da, vi ste to dobro rekli, da kada učenje novih stvari, u stvari utvaranje novih sinaptičkih puteva u mozgu je važno za povećanje i za održavanje kognitivne rezerve. Takozvani fenomen kognitivne rezerve je takozvani kredit koji mi na neki način stičemo tokom procesa sazrevanja, starenja, i koji može da kompenzuje ovaj proces gubitka kognitivnog.
Šta je najbolje?
To, mislim, raznih imate, kako se zove, ali svako, na sve nešto što je novo, što na neki način podstiče novog. Čak kažu, nije važno da radite u svojoj struci pa do, mislim, i posle nekog perioda penzija.
Nego nešto sasvim drugo.
Sasvim novo, i da razvijete mnoge nove stvari koje su. I taj fenomen druženja, socijalizacije, to je jako važno.
Pokušala sam da učim italijanski pre 2 godine. Mnogo mi je teško išlo. Hvala vam, ali ne odustajem. Mnogo vam hvala. Profesor dr. Elka Stefanova, neurolog sa kliničkog centra Srbije, bila je vaša i moja gošća. Miša Milanov, Branislav Jerković, Nataša Mančić, Aleksandar Petrović, Vesna Ćorović-Butrić, ako sam nekog zaboravila, izvinjavam se. Ostavljamo vas Charlesu Perrault i njegovim ne baš uvek prijatnim, ali važnim bajkama. Doviđenja.
Preko Praga. Porodična priča.
Noć je. Biće to veoma duga noć. Zima je. U polutami oko vatre koja palaca plamenovima i po licima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice. Možda je naišao pa im se pridružio i neki putnik namernik. Čuje se šum i šapat okoline prirode, klopara, izvor i šušti lišće. Načuljene uši bride od podzemnih zvukova i trepeta. Svud naokolo su visoke surove planine, kršni kreknjački šiljci, pećina rumori, bezdan se ori. Bajka teče.
Kada su počeli da je zapisuju, bajka poprima po neku odliku poteklu od priređivača. Među prvima je bio Charles Perrault. Njegove bajke su često brutalne, kažu poznavaoci, a to duguje najstarijim folklornim primesama, prihvatanju sveta i života onakvim kakvim ga golo oko vidi.
Većina rumori, bezdan se ori, iz šume doleće vampir.
Perrault je tipični predstavnik svog vremena, njegova ironija upućena je donekle i aktuelnom sistemu. Tome se pridružuju humor, ali i moralisanje. Charles Perrault priču gradi više od imaginativnog preobražaja stvarnosti nego od bajkovite čudesnosti. Realnost ima preobraženu silinu, fantastički potencijal. Otvorena pouka o vrednosti duhovne lepote protkana onom tananom ironijom. Daje sasvim poseban narativni postupak. Dakle, o Perrault se može govoriti kao o začetniku ili preteči umetničke bajke, a on ih je samo prilagođavao za sopstvenu decu.
Perrault ga je živala samo sa svojim tatom.
Ona je bila jako bolesna
i umrla je.
I nije mogla to da ponese i umrla je. I onda je Perrault bila jako tužna, samo je sa tatom ostala sama.
Ko je bio Charles Perrault? Charles Perrault je bio francuski pisac i teoretičar književnosti rođen u dobrostojećoj buržoaskoj porodici Pariza. Studirao je pravo i prve godine svoje karijere proveo radeći u vladi i na dvoru kralja Luja XIV. Perrault-ova karijera pisca procvetala je tek nakon završetka političke karijere. Kao književna ličnost, Perrault se zalagao protiv tradicionalizma u književnosti.
A je to! Ko je to ušao u moj zamak?
Došao sam iz daleko kraja da vas posetim. Slušao sam mnogo o vašem bogatstvu, o lepom zamku koji imate i o vašem čudnom daru da se pretvarate u razne životinje.
Sve je to istina. Da ne sumnjaš možda malo.
Ne, ni najmanje. Zašto? Vaše bogatstvo i zamak sam već video, ali bih voleo da vidim svojim očima još i tu vašu dragocenu sposobnost da menjate svoj lik.
Charles Perrault je bio sin Pierre Perrault i Paquette Leclerc.
Rođen je 12. januara 1628. kao sedmo i najmlađe dete.
Porodica je bila ugledna i bogata.
Claude Perrault, jedan od njegove starije braće, bio je lekar i arhitekta. Dizajnirao je kolonadu Louvra i Pariske observatorije.
Ona je dobila pozivnicu. Pozivnicu za bal i on... Princ je organizao bal kako bi sebi dobio ženu
i Pepeljo ga sebe sastrika od sto neka haljinu, a kad su to videle njene dve polusestre, one su im iscepale i onda su njene dve sestre i njena maćeha otišle na bal, a maćeha je rekla Pepeljogi da trebaš sve kućne poslove da uradiš. Ne možeš da ideš na bal.
Charles Perrault je studirao na najčuvenijim univerzitetima u Parizu, prihvatajući sve sa dozom sumnje. U svojim memoarima, objavljenim posthumno, on pripoveda kako je sa jednim od profesora vodio razgovor o filozofiji, nakon čega su on i njegov drug odlučili da se ne vraćaju na časove.
Ja sam Markiz de Karaba i od ovog trenutka svoj život dugujem vama.
Ne govorimo više o tome, ne govorimo. Da li biste hteli, Markiže, da se pridružite meni i mojoj kćeri u ovoj šetnji?
S najvećim zadovoljstvom primit ću takvu čast.
A ja ću, gospodaru, nastaviti da obilazim vaše zemlje.
Dvojica prijatelja su sami počeli da proučavaju klasične autore, istoriju crkve, istoriju Francuske i Bibliju, i sami su prevodili tekstove.
Prateći stope svog oca, Charles Perrault je studirao pravo i primljen je u advokatsku komoru 1651. Ubrzo se razočarao u posao i napustio ga je posle dve godine.
Godine 1663. Charles Perrault je postao prvi činovnik Jean-Baptista Colbera, koji je bio ministar financija kralja Luja XIV. Iste godine postaje sekretar Akademije natpisa i lepote.
Njegov uspon na kraljevskom dvoru se nastavio i 1665. Postavljen je za generalnog kontrolora nadzornika kraljevih zgrada. U isto vreme nastavio je da piše.
I onda je ona počela da plače i onda je došla u pomoć jedna vila i rekla joj, idi na bal, ali kad sada osvani u ponoć, moraš da dođeš kod kuće, jer će onda čarovija da nestane.
Godine 1671. izabran je u savet koji se bavio pitanjima vezanim za francuski jezik i književnost.
Cendrillon ou la petite pantoufle de verre de Charles Perrault. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses.
Po savetu Charlesa Perrauta, kralj Luj XIV. Naručio je 39 fontana za lavirint u vrtovima Versaja. Svaka fontana je predstavljala priču o Ezopovim basnama. Građeni su od 1672. do 1677. godine. Perrault je 1677. napisao vodič kroz lavirint pod nazivom Lavirint Versaja.
Kada neka priča odgovara najdubljem osjećanju deteta, a nije verovatno da bi jedna realistička pripovest to mogla postići, ona za dete stiče emocionalno svojstvo istine. Zbivanja u pepeljugi nude detetu upečatljive slike koje otelovljuju njegova nesavladiva, no ipak često neodređene i neopisiva osjećanja, te mu ove epizode izgledaju uverljivije od vlastitih životnih iskustava.
Raskol između Charlesa Perrauta i francuskog književnog kruga počeo je 1674. godine kada je Perrault napisao recenziju u kojoj je hvalio modernu operu Filipa Kvinalta, koju su pozorišni kritičari kritikovali.
U bici koja je postala poznata kao svađa drevnih i modernih, Perrault je predvodio modernu frakciju. Verovao je da kako civilizacija raste i napreduje, tako i književnost.
Gle, pa ti si se živ izvukao. Znači... da si stvarno prijateljstvo sa džinom, a?
Ma koja, šta džina više nema. I niko više u ovoj zemlji neće strahovati od njega.
Šta? Pobedio si džina? Znači, sada si ti gospodar ove zemlje.
Pero je bio ključan u osnivanju Akademije nauka i reorganizaciji Akademije slikarstva. Međutim, 1682. godine bio je primoran da se povuče zbog nepotizma na francuskom dvoru. Sljedeće godine, sa Kolberovom smrću, smenjen je sa svih drugih funkcija koje je obavljao i prestao je da prima penziju koja mu je data kao piscu.
Oslobođen rada Akademije i Saveta, Charles Perrault je imao dovoljno vremena za pisanje.
Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré.
Učvrstio je svoje pozicije u svoja 4 toma proze pod nazivom Paralele drevnih i modernih od 1688. do 1697. U književnoj svađi Perovi glavni protivnici bili su kraljevi istoriografi Jean Racine i Nicola Boileau de Préau. Književne rasprave trajale su 7 godina, a završile su se pomirenjem 1694. godine.
Značenja kriju se u bajkama što mi je čuo u detinjstvu. Dublja značenja kriju se u bajkama što sam ih čuo u detinjstvu, nego u istima kojima me je naučio život. Šiler.
Moglo bi biti važno. Charles Perrault se oženio sa Marie Guichon 1672. kada je on imao 44 godine, a ona 19. Imali su troje dece. Marie je umrla 1678. a Charles Perrault je 16. maja 1703. godine preminuo u 75. godini.
Priča Miče, gotova priča.